Posloucháte Český rozhlas Region.
Právě začíná publicistická část Událostí regionu. Dnes si pro vás připravil Milan Kopecký, kterému přeji hezké odpoledne.
Dobré odpoledne. Od rána se ve zpravodajství věnujeme dluhům, dlužníkům a mnohdy nešťastným nebo nešikovným úvahám budoucích dlužníků. Pokračovat budeme právě teď, a to ze dvou pohledů. Nejprve exekuce, potom nové možnosti osvěty ve školách.
Události regionu.
Stovky tisíc lidí v Česku jsou momentálně v exekuci. Mohou za to většinou velké dluhy, které nezvládají splácet. Mezi dlužníky patří i 41-letý Petr, který žije v jihlavském azylovém domě. 18 let se živil krádežemi, kterými napáchal mnoha milionové škody.
Petr, který původně pochází z Mostu, je podle svých slov čistý už rok. Přestal brát drogy i krást. Své minulosti se kvůli dluhům ale stále nezbavil.
Před 4 rokama, když jsem byl na vazbě, tak mi to dělalo 5 milionů. Říkám furt, že jako jestli tam je třeba minimálně 10% nárůst ročně, tak tam je nějaký 7,5 milionů. Jako. To absolutně nevím, jak to bylo splácet. Vlastně mě na tom zkrachovalo úplně všechno.
Protože splátky podle něj nepřicházejí v úvahu, nehledá si ani práci.
No víte, jak jako já absolutně nevím, jak to mám splácet. Já nevím, jak se splácí 5 milionů. Jestli bych se třeba chodil do práce a bral bych nějaký 12-13 tisíc měsíčně a třeba z toho zaplatil, já nevím, 6 tisíc na dluhy, tak jako s 6 tisícema jako existovat, mít byt, založit si rodinu, nedokážu si to představit.
Rád by proto ještě letos odcestoval za svými příbuznými do ciziny a začal nový život.
To byl krátký příspěvek kolegyně Lucie Maxové. Ve spojení jsme s Karlem Křivánkem z občanské poradny v Jihlavě. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
V příspěvku jsme slyšeli muže bývalého zloděje, který tvrdí, že neví, jak mnoha milionové dluhy splácet. Dá se takovému člověku vůbec poradit?
Tady je to opravdu velice problematické. Chtěl by velice detailně znát tedy ten příběh a vlastně veškeré i ty dluhy, jak tady vznikly. Takže těžko říci, jestli by tam tedy nějaké to řešení bylo nebo nebylo, těžko takto to posoudit.
Nicméně, člověk, který nemá šanci vydělat miliony korun, nicméně ty miliony korun dluží. Lze to vůbec nějakým způsobem řešit mimo tedy postup exekuce například?
Tady v této situaci to s velkou pravděpodobností tady bude záležet tedy na domluvě tedy s tím exekutorem, popřípadě tedy těmi exekutory, pokud jich je tedy více v rámci tedy nějakých tedy těch splátkových kalendářů, aby se ta částka tedy začala snižovat. Případně zajistit si a zaměřit se vlastně na ty prioritní dluhy nebo závazky, které by mohly tedy toho dotyčného ohrozit třeba i na životě, takže jako je to potraviny nebo nájem a tyto věci a vlastně tedy ten zbytek potom případně nabízet tedy k těm exekutorům.
Pane Křivánku, exekuce, to je velký fenomén. V poslední době kolik lidí se na vaší poradnu letos obrátilo kvůli exekuci?
Zatím nemáme tedy nějaká přesná čísla, ale já s mými kolegyněmi řešíme dnes a denně nějaké tedy případy, kde jsou tedy exekuce a takové případy jsou každý den minimálně 2.
Mnoho lidí dluží peníze a k tomu, aby mohli splácet, si půjčují další peníze. A volí k tomu tedy další půjčky, dostávají se do té spirály. I s tímto vy se setkáváte?
Ano, přesně tak, tak jak to popisujete. Velice často se setkáváme s tou situací, že lidé tedy platí půjčku tedy půjčkou a vidí v tom tedy nějaké jakoby tedy řešení, ale bohužel již dlouhodobě nejsou schopni tedy dovodit celou tu situaci, že opravdu každý ten závazek musí tedy i nadále tedy hradit a opravdu potom, když tedy s lidmi rozebíráme ty životní případy, tak zjišťujeme, že tento způsob je velice častý a ty lidé opravdu od toho momentálně očekávají nějaké vyřešení té své situace, ale nepřemýšlí tedy do budoucna.
Dluhy asi budou pořád, to zřejmě nikdy nevymítíme. Co se dá poradit vůbec lidem před tím, než si vezmou třeba nějaký spotřebitelský úvěr nebo nějakou půjčku, která pro ně není výhodná?
V první řadě je určitě potřeba tedy zvážit, jestli na takovou půjčku nebo na to splácení té půjčky tedy mám. Obecně se tedy říká, že ten člověk by měl být schopen, když tedy uvažuje o té půjčce, mít minimálně na 3 splátky, pokud by se něco stalo neočekávaného. Takže tohle by mohlo být tedy to první vodítko. A samozřejmě to druhé vodítko je, pokud se pro smlouvu tedy rozhodnu a zvážím, že na to opravdu tedy mám, tak velice detailně se seznámit tedy se smlouvou, smlouvu velice detailně si tedy pročíst. A pokud ten člověk něčemu v té smlouvě nerozumí, tak tu smlouvu nepodepisovat, anebo se tedy přijít poradit, co ty ustanovení v té smlouvě znamenají.
I přes to, co říkáte, tak řada společností dnes používá velmi sofistikované metody, jak svého klienta získat. Nabízí půjčky třeba přes mobilní telefon, někdy stačí jen souhlas a lidé uzavřou smlouvu, ani o tom neví. Setkáváte se i s tímto problémem ve vaší poradně?
i tyto věci se dějí, ještě tu variantu tedy rozšířil o to, že dnes stačí de facto zaslat tedy i SMSku a i na základě SMSky lze získat tedy úvěr, takže opravdu ty společnosti hledají všechny možné varianty, jak opravdu si na v uvozovkách ty své ovečky a nějakým způsobem tedy nabídnout ty své produkty.
Karel Křivánek z občanské poradny v Jihlavě, díky za odpovědi a rady a pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne, naslyšenou.
Události regionu.
Před druhým tématem dnešních událostí si položme otázku, jak dluhům, zbytečnému zadlužování a s tím spojených problémů předcházet. Jednou z cest je bezesporu naučit děti hospodařit s penězi. Ve školách proto přibude od příštího roku nový předmět. Děti se budou učit orientaci ve světě financí. Právě stále rostoucí zadluženost Čechů přiměla ministerstvo, aby se ve školních osnovách objevily předměty jako finanční gramotnost nebo výuka o korupci. Recept na to, jak hospodařit s penězi dostávají už několik let žáci základní školy ve Štokách.
Vidět plnou třídu dětí, které přišly dobrovolně, hodina je baví, jsou aktivní a zvídaví, to je asi sen každého pedagoga.
Proč vás to baví?
Tak všechno jsou zajímavé informace, to, co se tady učíme.
Jak hospodařit s penězma?
Když tam máme kapesní, tak už si neutrácíme tak hodně za časopisy, že třeba koupíme jeden za měsíc, ne tak hodně. Ty peníze nějaký vydržely.
Ve chvíli, kdybyste neměli na to, co zrovna chcete, vzali byste si půjčku?
No já bych si radši našetřila, než si půjčovat.
Není jednodušší cesta si ty peníze zkrátka půjčit?
Ne, není, protože potom se musí dávat ještě větší peníze, než se půjčí.
Od banky chce.
Základní škola ve Štokách, respektive její učitelský sbor, dokonce pro velký zájem známého nakladatelství vydal učebnici finanční gramotnosti. Podle ní se teď mohou učit děti od 4. do 9. tříd všech základních škol v zemi.
Olga Štrejbarová točila ve škole ve Štokách a tam také v tuto chvíli voláme. Na telefonu čeká ředitel školy Petr Jakeš. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pane Jakeši, vy jste nejen otcem myšlenky toho předmětu, ale i otcem dvou dětí, gymnazistů. A právě při rozhovoru s nimi jste zjistil, že výuka finanční gramotnosti je na místě. Je to tak?
Tak mé děti z gymnaziálních let již vyrostly a jsou nyní profesionálně úspěšné. Ovšem dá se říci, že rozhovory s nimi, když na gymnázium tehdy ještě chodili, mě utvrdili myšlence, že ve výuce našich škol vzdělávání ve finanční oblasti opravdu chybí. Protože ve školách přece připravujeme děti do života, s penězi se setkáváme stále, ať chceme či nechceme. Ale jak s nimi hospodařit, to mě v přípravě na praktický život nějak chybělo.
A jaké byly vůbec začátky toho vašeho, řekněme, průlomového předmětu?
Tak já jsem myšlenku vzdělávání dětí v oblasti financí měl v hlavě opravdu již delší dobu a měl jsem poměrně přesnou představu o tom, jak by taková výuka měla vypadat. Co se týká obsahu, zaměřit výuku zejména do oblasti rodinných financí, tedy žádné státní rozpočty, daně a tak dále. A co se týká formy, žádné drcení teorie, ale maximální důraz na praktickou stránku. No protože mám velmi kvalitní spolupracovnice, takže v poměrně v krátké době jsme vytvořili osnovy předmětu finančního hospodaření, jsme ho tehdy nazvali. A dále tady bylo nutno zajistit učebnice. No protože tehdy před těmi 4 lety žádné na trhu nebyly, tak jsme si zpracovali učební texty sami. No a na ně jsme zaznamenali kladné ohlasy, jak od odborné veřejnosti, tak i od rodičů. A tak jsme tady na základě poznatků z výuky je přepracovali a po více než roční práci vydali v jednom z největších nakladatelství v České republice. Takže v loni na podzim vlastně byly tady uvedeny na trh dvě učební sady, které se jmenují finanční gramotnost. Přičemž jedna je tedy pro první stupeň a druhá je pro druhý stupeň.
To je.
A jestli ještě můžu, já jsem na ně dostal velké množství kladných ohlasů od škol celé republiky, které si třeba dejme tomu koupili, ovšem bohužel jejich většímu rozšíření do výuky brání akutní nedostatek peněz ve školství. Školy by to rádi kupovaly, ale nemají bohužel za co.
To je finanční gramotnost. Ministerstvo také hovoří o výuce o korupci. Nechá se korupce jaksi naimplementovat do té finanční gramotnosti?
Tak to je tak trošku sporná otázka, nevím, protože děti jsou čím mladší, tak tím jsou vlastně čistější duše a řekněme si, že korupce je záležitost třeba, dejme tomu, nechci říct, jako
dospělejšího
věku, jako jo, takže nevím, jestli, nejsem si v této oblasti jistý, jestli zrovna problematikou korupce, řeknu, kazit krásné, čisté dětské duše, asi takhle.
Tak ještě zpátky k té finanční gramotnosti. Vy jistě máte zpětnou vazbu, jak od dětí, tak od jejich rodičů, od celých rodin. Jak to vypadá s tou zpětnou vazbou?
Tak Tak zpětná vazba, takhle, výuka té finanční gramotnosti spočívá opravdu v přípravě děti na praktický život, aby si dokázali poradit v různých životních situacích, do kterých se třeba dejme tomu dostanou. To znamená, třeba dejme tomu, že z tohoto hlediska se domnívám, že třeba ovoce by mělo v tomto případě se sklízet až po letech, to znamená přímo v současnosti, že bychom třeba dejme tomu pozorovali nějaký přímý praktický dopad na hospodaření rodin, tak to se říct nedá, že by třeba někdo jako nějaký žák třeba vedl rodinný rozpočet. Ovšem, můžu zase třeba dejme tomu zrostí říct nebo s potěšením, že při jednání s některými dospělými třeba pozorujeme, že naši žáci opravdu ty základní ekonomické zákonitosti chápou lépe než mnozí dospělí.
To říká na Regionu v Událostech Petr Jakeš, ředitel základní školy ve Štokách. Díky i vám a dobré odpoledne.
Přeji krásný den, mějte se.
Události s datem 21. listopadu končí. Startují 3 hodiny s Evergreeny s Tamarou Peckovou. Dobré odpoledne ve společnosti Regionu přeje Milan Kopecký.